Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek z nenapovedanim obiskom presenetil sestre usmiljenke. Sveti oče sprejel romarje z Papue Nove Gvineje. Papežo predgovor, ženske prebite na križ. Sramota trgovine z ljudmi, kot jo prepoveduje cesta. Nadaljevanje predavanja brata Mirana Špeliča. Zlata doba, sveti Martin. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god svetega Ignacija Lojolskega.
Papež Frančišek je v nedeljo popoldan s svojim nenapovedanim obiskom presenetil sestre hčere krščanske ljubezni oziroma usmiljenke v njihovi hiši Regina Mundi v Rimu. Kot je na svoji Facebook strani zapisal pater Tomaš Maurič, vrhovni predstojnik misijonske družbe in sester hčera krščanske ljubezni, je sveti oče prišel obiskat sestro Marijo Muči, ki je vrsto let svoje poslanstvo opravljala v domu svete Marte, kjer živi papež Frančišek, zdaj pa je na oddelku za bolne in ostarele sestre. Sveti oče se je zaustavil ob relikvijo krvavljene majice svetega Janeza Pavla II., ki so jo sestre usmiljenke dobile, ko so Janeza Pavla II. Po atentatu pripeljali v bolnišnico Džemeli. Ob koncu obiska je blagoslovil sestre, zaposlene in goste hiše.
Sveti oče je danes v torek 30. julija dopoldne sprejel domo svete Marte vernike z Papue Nove Gvineje, ki so pod vodstvom patra Martina Prada, misionarja Verbita in njihovega župnika, poromali v Rim. Med audienco so romarji papežu pripovedovali o stanju v državi, ter mu zapeli nekaj pesmi. Na koncu srečanja jim je sveti oče podelil blagoslov.
Papež Frančišek je napisal predgovor k knjigi Don Alda Buonaiuta, duhovnika skupnosti papež Janez 23. Z naslovom Križane ženske. Sramota trgovine z ljudmi, kot jo pripoveduje cesta. Takole zapiše. Ko sem na enega izmed petkov usmiljanja med izrednim svetim letom vstopil v varno hišo skupnosti papež Janez 23, si nisem mislil, da bom tam našel tako ponižane, onemogle, preizkušene ženske. Resnično, ženske, ki so križane. V sobi, v kateri sem se srečal z dekleti, ki so bila osvobojena iz trgovine s prisilno prostitucijo, sem čutil vso bolečino, krivico in posledice nasilja. Priložnost za podoživljanje Kristusovih ran. Potem, ko sem prisluhnil ganljivim in zelo človeškim pripovedim teh ubogih žensk, nekatere izmed njih so imele v naročju otroka, sem občutil močno željo, skoraj nujo, da bi jih prosil odpuščanja za prava in resnična mučenja, ki so jih morale prenašati zaradi svojih strank. Mnoge izmed njih se imajo za kristjane. To je še dodatna spodbuda, da bi molili za sprejem žrtev trgovine s prisilno prostitucijo in nasilja. Oseba ne more biti nikoli na prodaj. Zato sem vesel, da lahko predstavim dragoceno in pogumno delo pomoči in rehabilitacije, ki ga Don Aldo Buonaiuto opravlja že vrsto let, ko sledi karizmi Oresta Bencija. To pomeni tudi pripravljenost, da se izpostavi nevarnostim in maščevanju kriminalcev, ki so iz teh deklet naredili neusahljiv vir nedovoljenih ter sramotnih zaslužkov. Želel bi, da bi tej knjigi prisluhnil čim širši krog ljudi, da bi se s poznavanjem zgodb, ki so za pretresljivimi številkami trgovine z ljudmi, moglo razumeti, da se ne bo mogoče učinkovito boriti proti izkoriščanju in ponižanju nedolžnih življenj, dokler se ne bo zaustavilo tako velikega povpraševanja strank. Korupcija je bolezen, ki se ne zaustavi sama. Potrebna je ozaveščenost na osebni in skupni ravni, kot tudi cerkev, da bi resnično pomagali tem našim nesrečnim sestram ter preprečili, da bi se podlost sveta zgrnila na najbolj krhka in nezaščitena bitja. Kakršnakoli oblika prostitucije je zasužnjevanje, zločin. Ostudna pokvarjenost, ki zameša ljubljenje s proščanjem lastnih nagonov tako, da trpinči nebogljeno žensko. Gre za rano kolektivne zavesti, odklon od splošno sprejetih predstav. Miselnost, zaradi katere je ženska izkoriščena, kakor da bi bila blago, ki se ga uporabi in potem zavrže, je patološka. Gre za bolezen človeštva, za napačen način razmišljanja družbe. Osvoboditi te uboge sužnje je dejanje usmiljenja in dolžnost za vse ljudi dobre volje. Njihov krik bolečine ne more pustiti ravnodušnih ne posameznikov, ne ustanov. Nihče se ne sme obrniti stran ali si umiti rok nad nedolžno krvjo, ki se preliva po cestah sveta.
Prisluhnimo odlomko predavanja frančiškana brata Mirana Špeliča o teoloških vidikih krsta od leta 312 naprej.
Vzemimo si še eno figuro iz zlatega obdobja, to je pa naš sosed Martin iz Savarije. Savarija je današnji Sombotel. Tam se je v poganski družini, da vidimo ves ta prehod 4. stoletja, kako je to 4. stoletje bilo res zanimivo in močno. Rodi se v poganski družini pri vojakih, oče je častnik in da sinu vojaško ime, po Marsu, Martinus. To je Marso, posvečen je vsekor Bogu Marsu. Ampak ta popček, ko pride k vojakom, sliši tudi te novosti, ki se takrat tudi v vojski širijo in postane katehumen. In še kot katehumen, se mu zgodi tista veliki dogodek pri Amienu, v Franciji, v Galiji, delitev plašča. Mraz je. In en revež tam skoraj brez obleke. Martin mu da pa pol svojega plašča, potem pa gre lepomirno spat, tisto noč pa v sanjah vidi Kristusa, oblečenega v njegov plašč, in tam Kristus okrog stoječim angelom hvali, poglejte mojega Martina, šele katehumen je, pa mi je že dal tole obleko. To smo že premeli, da je kaj že krst pobleka? S krstom oblečemo Kristusa. Martin je pa tudi oblekel Kristusa, ampak na drug način. Mu je on dal obleko. Se pravi, gre za neko izmenjavanje. Se pravi, Martin, še kot katehumen, že, še preden je oblekel Kristusa, je on dal Kristusu svojo oblačilo. Potem se spreobrne in ne dezertira, ampak uveljavlja, danes bi rekli, ugovor vesti na zelo, zelo radikalen način. Rekel je, da ne bi več nosil orožja in da bi šel iz vojske. Tega pa ni smel po pravilih igre tedanjih. In potem že v redu, potem pa šel sam naprej v bitki brez orožja in verjamem, da jim bo Kristus varoval. Je pripravljen to narediti, ker je imel tako globoko vero. Še kot katehumen. Če v redu, pa ne gre. Tisto noč je prišlo do premirja. Tako da ga je Kristus obvaroval, samo na malo drugačen način. Ne tako, kot je Martin sam si mislil. In potem seveda mu pustijo, da odide. Nekaj časa živi kot puščavnik, asket, se pusti poučevati enemu od naših crkvenih očetov, Hilariju iz Poitieja, ki ga naduši za meništvo, ker je srečal Hilari menihe v Egiptu in tudi Martin začne meniško živeti in potem pride pa še goske. Martina izberejo za škofa, on se skrije, goske ga izdajo in goske še danes plačujejo davek za to. Ampak Martin, ki postane škof, pa ne postane standarden škof. Poglejte, že v 4. stoletju so nekateri škofje začeli postajati tako rekoč knezo škofje, gospodje. Martin pa še naprej se ne preobleče v svečana škofovska oblačila in ne privzame nekih gospodskih manir, ki so jih seveda škofje prevzeli od svečenikov poganskih kultov. Ker v 4. stoletju pride ravno tega premika. To, kar so bili nekoč poganski svečeniki, tisti privilegiji, ki so jih oni imeli, jih zdaj dobijo pač škofje. Martin pa nič od tega. Še naprej hoče živeti v samostanu, najprej hodi iz škofije spat ven, v klošter, stran iz mesta, potem pa si v mestu na nekem nedostopnem terenu zgradi samostan, tam živi z menihi in seveda izziva s tem. Ampak s tem je privlačen v evangelizaciji. In ne pozabimo, smo v 4. stoletju, krščanstvo je mestna religija in v mestih kristjani so postajajo vedno številčnejši. Podeželje, pagus, tam jih pa ni kaj dosti. Tam so pa pagani. Tansko beseda pogan prihaja iz latinske besede za podeželana. Kaj počne Martin? Evangelizira tudi podeželje. Svojo preprostostjo razbija razne bolj zakoreninjena verovanja kot tisto pogansko religijo v mestih. Poganske religije tako nihče ni resno imal. To je bilo bolj neke vrste tradicija. Paste, kaj lahko se s tradicijo pa vero zgodi, ne? To je bila samo neka tradicionalna vera. In izraz pripadnosti družbi, državi. Paste, kadar je krščanstvo samo to še ostaje od njega. In to se je hitro sesulo in so lepo prevzeli krščanstvo po mestih lahko. Na podeželju so pa ukoreninjena razna taka, bolj zemeljska verovanja, šege in običaji. In Martin se soča s tem, da krščanstvo tja med tiste kmete prinaša. To je bilo pa dosti težje. In zato so bili potrebni čudeži. In gospod je Martina tudi tu podpiral, da smo čudežev pokristjanjeval tudi pogansko podeželje. A vmes pa še ste upazili, ena Alinea je pa povedala, da je krstil mater. Škof Hilari ga pošle na misijonsko ekspedicijo v domačo Savarijo, v Sompotel, in očeta mu ni uspelo prepričati, pač moški. Mamo je pa. In če boste kdaj šli na kakšno romanje proti Sombotelju, boste videli pred Martinovo cerkvijo ravno ta kip, kako Martin krščuje svojo mamo.
Duhovna misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god svetega Ignacija Lojolskega. Prvo berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 10. poglavje od 31. do 11. poglavje prve vrstice. Če torej jeste ali če pijete ali delate kaj drugega, vse delajte v Božjo slavo. Bodite brezgrajni tako nasproti Judom kot Grkom, kot Božji cerkvi. Kakor tudi jaz skušam vsem vse ugoditi in ne iščem svoje koristi, ampak korist mnogih, da bi bili rešeni. Moji posnemovalci postanite, kako sem tudi jaz, Kristosov. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 14. poglavje, od 25. do 33. vrstice. Z njim so potovale velike množice. Obrnil se je in jim je rekel, če kdo pride k meni in daje prednost svojemu očetu ali materi pa ženi, otrokom, bratom, sestram in celo svojemu življenju, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne sede in ne preračuna stroškov? Ali ima dovolj, da ga dokonča? Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj, zidove pa ne more dokončati. In vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati in bi govorili, ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati. Ali kateri kralj, ki gre na vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej sedel in se posvetoval, ali se more z 10.000 možmi postaviti po robu njemu, ki prihaja na dan z 20.000. Če pa ne, pošle poslanstvo, ko je oni še daleč, in sprašuje, kakšne so pogoji za mir. Tako torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec.
Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin razlaga. Pred nami je velik paradoks. Po eni strani moramo ljubiti svoje sovražnike, po drugi strani pa moramo sovražiti naše družine, če nas ovirajo pri večnem življenju. Sveti Ciril Aleksandrijski pojasnjuje. V resnici nam Kristus pravi, ne da ne smemo ljubiti svoje družine, temveč da si ne smemo dovoliti ljubiti jo bolj kot njega. Sveti Avguštin dodaja, istočasno ne smemo pustiti, da naša naravna mati in naše čustva do nje nadomestijo našo ljubezen do svete matere cerkve, ki nas hrani s hrano, ki traja večno. Sveti Bazilij iz Cezareje pravi, to, k čemu nas Jezus kliče, je, da smo križani, omremo in smo pokopani z njim v krstu. Tertulijan pa pravi, apostoli so tu kot zgled tistih, ki so zapustili vse, da nosijo križ. Sveti Simeon, novi teolog, dodaja, križ je na koncu seznama žrtev, povezani s pogoji, kdo je učenec. Smrt za Kristusa je zadnja preizkušnja, da smo sprejeti med njegove učence. Sveti Ciril Aleksandrijski povzema, obe priliki učita, da biti Jezusov učenec zahteva nepremagljivo moč in vztrajno gorečnost. Sveti Janez Krizostom pa pravi, vse to vodi do končne kvalitete učenca in do naslednjega namena prilik, to je kot povedi bogatstvu, ter da vsak nosi svoje breme. Misli Benedikta XVI. Benedikt XVI. Je ob različni priložnosti spregovoril o svetem Ignaciju Lojolskem, ustanovitelju družbe Jezusove, ki goduje 31. julija. V nagovoru med angelovim češčenjem 1. avgusta 2010 je dejal, živel je v 16. stoletju. Spreobrnil se je ob prebiranju Jezusovega življenja in življenja svetnikov, med dolgim okrevanjem zaradi rane, ki jo je dobil med bojem. To, kar je bral, ga je tako navdušilo, da se je odločil hoditi za gospodom. Benedikt XVI. Je med obiskom papeške univerze Gregorijane, ki je bila od nekdaj zaupana jezuitom, dejal, ta že od začetka predstavlja prednostni apostolat družbe Jezusove. V pariškem univerzitetnem okolju je namreč dozorela goreča želja Ignacija in prvih tovarišev pomagati dušam tako, da bi vsem ljubili in služili Bogu, v njegovo večjo slavo. Sveti Ignacij je gnan po notranjem vzgibu svetega duha prišel v Rim, v središče krščanstva, kjer je sedež Petrovega naslednika, in tu ustanovil rimski kolegi, torej prvo univerzo družbe Jezusove. Še danes je Univerza Gregorijana takšno univerzalno okolje, v katerem se v polnosti in zelo izrazito uresničuje željo svetega Ignacija in njegovih prvih tovarišev pomagati dušam, da bodo vsem ljubile in služile Bogu za njegovo večjo slavo. Lahko rečem, da se tukaj med temi zidovi uresničuje to, kar je papež Julij III. 21. julija 1550 potrdil v Formula Instituti, ter tako za vsakega člana družbe Jezusove. Kdorkoli se hoče pod zastavo križa bojevati za Boga v naši družbi, za katero želimo, naj nosi Jezusovo ime, ter služiti edino Gospodu in cerkvi njegovi nevesti, pod rimskim škofom, Kristusovim namestnikom na zemlji, naj si poslovesni za obljubi večne čistosti, oboštva in pokorščine vtisne v srce, da je član družbe, ustanovljene predvsem za obrambo in širjenje vere in za napredek duš v krščanskem življenju in nauku, z javnimi pridigami, razlagami in vsako drugo službo Božje besede, ter z duhovnimi vajami, s poučevanjem otrok in neukih v krščanski veri in še posebej z dajanjem duhovne tolažbe, vernim spovedovanjem in delitvijo drugih zakramentov. Nič manj tudi za delo za spravo sprtih in za usmiljeno pomoč in služenje tistim, ki so v ječah ali v bolnišnicah in za opravljanje drugih del ljubezni, kako se bo zdelo primerno za Božjo slavo in skupno dobro. Benedikt XVI. Je zaključil govor udeležencem 35. generalne kongregacije družbe Jezusove z Ignacijevo molitvijo. Pridružujem se vam v molitvi, ki nas jo uči sveti Ignacij ob koncu duhovnih vaj. Ta molitev se mi zdi vedno prevelika, tako da se je skoraj ne upam izreči, in vendar si jo moramo vedno znova predložiti. Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum in vso mojo voljo, karkoli imam ali premorem. Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam. Vse je tvoje. Razpolagaj vsem popolnoma po svoji volji. Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča.
Misli papeža Frančiška.
Hoditi skupaj, svobodni in pokorni. Hoditi, idoč na obrobja, kamor drugi ne pridejo, pod Jezusovim pogledom ter s pogledom proti obzorju, ki je vedno večja Božja slava in nas vedno znova preseneča. Jezuit je poklican misliti, kot zatrjuje sveti Ignacij, in živeti v kateremkoli delu sveta, ker je potrebna služba Bogu in pomoč dušam. Dejstvo je, da za družbo v svet mora postati njegov dom, je govoril nadalj. Ignacij je pisal Borgiji glede kritike jezuitov, ki so jih imenovali angelski, ker so govorili, da družba ni bila dobro ustanovljena in da bi jo bilo treba ustanoviti bolj duhovno. Duh, ki jih vodi, je rekel Ignacij, zanemarja stanje stvari v družbi, ki so inferi, torej v nastajanju, razen nujnega in bistvenega. Zelo mi je všeč ta Ignacijo način gledanja stvari v njihovem nastajanju, dopolnjevanju, razen kar je bistveno, ker to družbo rešuje pred ohromelostmi, ter jo osvobaja voluntarizma.
La formula dell'istituto è lo necessario e sostanziale che dobbiamo tener todo.
Ustanovna listina je tisto nujno in bistveno, ki moramo vse dni imeti pred očmi, potem, ko smo obrnili pogled k Bogu našemu Gospodu. Način instituta, torej ustanovne listine, je pot k njemu. Tako je bilo za prve tovariše, ki so predvideli, da bo tudi za tiste, ki nam bodo sledili na tej poti. Tako, da ne uboštvo, ne pokorščina ali dejstvo, da nismo dolžni izpolnjevati nekateri stvari, kot je molitev v koru, niso ne zahteve, ne privilegi, ampak pomoč gibljivosti družbe, da bi bili razpoložljivi in bi lahko tekli po poti Kristusa našega Gospoda. Odprti, zahvaljujoč za obljubi pokorščine papežu, zanesljivejšemu vodstvu svetega duha.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.